Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında mikrofonda Elxan Nəsibli və Şəhlat Sultanova. Bugün nələrdən danışacağıq? Hakim partiya və media nümayəndələri görüşdü. Nəticəsi nə oldu?
Mən inanmıram ki, belə bir mövcuddə problem həll eləmək mümkün olsun.
İnternetdə televiziya yayımının qabağını almaq olarmı?
Orada bekar qalmaqdansa geyib orada işləmək, oran pirnumant eləyərəm.
Son bir ildə 6000 azərbaycanlı Rusiya vətəndaşlığı alıb. Proses niyə sürətlənib? İsveçrədə dünyada ilk dəfə olaraq internet saytına görə məhkəmə qurulub. Kontekst proqramımıza xəbərlərlə başlayırıq. Son xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Bugün hakim yerinə Azərbaycan Partiyası medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə edib. Görüşdə mətbuatdan, yerli və xarici təşkilatlardan 70-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Əhsənov bildirib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunması da istisna edilmir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov mətbuat günü ərəfəsində həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunmasını istisna etməyib. O, hazırda bu vəziyyətin araşdırıldığını deyib. Hakim Gen Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə iyunun 21-də media və cəmiyyət mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış edən Əli Həsənov Azərbaycan mətbuatında problemlərin olduğunu da bildirib. Amma həmin problemlərin mətbuata baskılarla, onun sıxışdırılması ilə bağlı olmadığını, bu problemlərin mətbuatın özündən qaynaqlandığını, jurnalistlərin bəzən və böhtana yol verdiyini deyib.
Müzakirələ təşkil edək və vəziyyəti aradan qaldıraq. Siyasi düşərgələrdən asıllıqdan sizi xilas edək. Sizi ayrı-ayrı məmurlardan asıllıqdan azad edək. Varlı adamların monopoliyasından azad edək.
Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Əxansı bildirib ki, parlamentdə mətbuatı daşqalaq etməklə bağlı çağırışlar səslənəndə hakim Gen Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar buna reaksiya verməyiblər. Ona görə də ilk növbədə qarşılıqlı münasibətləri normallaşdırmaq lazımdır. Tədbirdə həmçinin həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, böhtana görə maddənin qanundan çıxarılması, difamasiya haqqında qanunun qəbulu haqqında təkliflər də səsləndirilib.
Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Bakının İstiqlaliyyət küçələrinin birində yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğının elektrik qısa kapanmasından baş verdiyini desə də, ev yananlardan biri deyib ki, yanğın qəsdən törədilib. Əzraplı Maib Çingizoğlu xəbər verir.
İyunun 21-i saat 14 radələrində İstiqlaliyyət küçəsi 49 ünvanda Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyəti ilə üzvəz binada yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində təxminən 200 kvadrat metr ərazi tamamilə yanıb. Hadisə yerində olan yanğından mühafizə xidmətinin rəisi Füzuli Əsədovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə yanğının qısa elektrik kapanmasından baş verdiyi ehtimal edilir.
Yəni gördüyünüz kimi elektrik təsərrüfatı çox bərbad haldadır binanın.
Füzuli Əsədovun sözlərinə görə binada taxta konstruksiyalar çox olduğundan yanğın sürətlə yayılıb. Amma evi yananlardan birinin dediyinə görə ötən ildə bir neçə dəfə həmin ərazini almaq istəyiblər, qiymətdə razılaşma olmadığından alqı-satqı baş tutmayıb. Elə bu baxımdan da ev sahibəsi evlərinin yandırıldığını iddia edir.
Satmaq istəyirdik buranı, satmadıq. Çünki qiyməti çox aşağı verilir. İçərsən mən bunu gözləyirdim ki, bu evlər yanacaq.
Hadisə yerində olan Səbəbər rayon təcili yardım əməkdaşlarının verdiyi məlumata görə yanğın zamanı ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb. Yalnız 5-6 nəfər sakin yüngül yanıq xəsarəti alıb və onların da hamısına ilkin tibbi yardım göstərilib.
Maarif Çingizoğlu. Bayıl ərazisində yerləşən və Bibiyevət Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin məxsus quyuda baş vermiş partlayışlı insan tələfatı ilə nəticələnib. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlının Turan agentliyinə bildirdiyinə görə, bugün baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər həlak olub və 2 nəfər ağır yaralanıb. Mirvari Qəhrəmanlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus uyğun qurumların əməkdaşlarının hadisə yerində olduqlarını bildirib. Bibiyevət Neft-Qaz Çıxarma İdarəsi faktı təsdiqləyib. Jurnalistlərin iyunun 23-nə təyin etdikləri yürüyüş miting təxirə salına bilər. Buna səbəb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yenə də redaktorların istədiyi meydanda aksiya keçirməsinə razılıq verməməsidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, onlar İcra Hakimiyyətinə Dakar meydanında aksiya keçirmək üçün müraciət ediblər. İcra Hakimiyyəti yenə də onlara Ukrayna meydanını təklif edib. Baş redaktor deyir ki, sabah miting komitəsinin iclası keçiriləcək və bəzi adımlarla bağlı konkret qərarlar qəbul ediləcək. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin iyunun 12-sində Neftçilər stansiyasından Planet restoranına da yürüyüş miting keçirmə təklifini rədd etmiş, onların Ukrayna dairəsində miting keçirməsinə razılıq vermişdi. Amma həmin ərazidə tikinti təmir işləri getdiyindən redaktorlar miting keçirməyi mümkünsün sayaraq aksiyanı iyunun 23-nə dək təxirə salmışdılar. Deputat Hüseyin Abdullayevin səlahiyyətlərinə xitam verilib. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev bugün Milli Məclisdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, millət vəkili Abdullayev barəsində ittiham hökmü çıxarılan vaxtdan o deputatlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, sabiq deputat həmkarı Fəzalı Ağamalıya yüngül xəsarət yetirməkdə ittiham olunub. Məhkəmənin qərarı ilə Hüseyin Abdullayev 2 il şərti cəza kəsilib. Azərbaycanda yaşayan bir qrup Çeçen qaçqını bugün Bakıda hüquqlarının pozulması ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib. Onlar bildiriblər ki, qaçqın kimi bütün hüquqlarından məhrumdular. Çeçen qaçqınlarının nümayəndəsi isə Axyadovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Bakıda yaşayan Çeçen qaçqınların hüquqi və sosial xarakterli problemlərin heç bir özəlliyini tapmayıb. O deyib ki, onlar Azərbaycan ərazisində status almaq istəyirlər. Əgər bu mümkün deyilsə, onda BMT və Azərbaycan hökumətindən tələb edirlər ki, onları üçüncü bir ölkəyə keçməsinə şərait yaratsın. ABŞ-ın nüvə üzrə nümayəndəsi Christopher Hill bugün Şimali Koreyadadır və deyib ki, o dərhal tərkisilah danışıqlarında sürətli irəliləyişə nail olmağa çalışacaq. Çinin Xinhua dövlət agentliyinin verdiyi məlumata görə Christopher Hill bildirib ki, o altı tərəfli danışıqların başlayacağını ümid edir. Şimali Koreyanın nüvə silahı proqramından imtina etməsi nəzərdə tutan danışıqlarda Çin, Şimali və Cənubi Koreya, ABŞ, Yaponiya və Rusiya iştirak edir. Christopher Hill'in Pxenyana səfəri sabah başa çatacaq. Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Kosovaya müstəqillik verilməsinin ləngidilməsi barədə qətnaməsini rədd edib. Rusiyanın BMT üzrə səfiri Vitali Çurkin bildirib ki, yeni layihə Moskva üçün qəbul edilməzdir. Yeni layihə serblər və etnik albanlara Kosovanın gələcəyi üçün qarşılıqlı razılığa gəlmək üçün daha 4 ay vaxt verməyi nəzərdə tutub. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda günün əsas hadisəsi Hakim Partiyanın jurnalistlərlə görüşməsidir. Bu görüş elə bir şəraitdə baş verir ki, 7 jurnalist həbsdə yatır, 24-ü xaricdən sığınacaq istəyir və s. Ancaq eyni hadisə Hakim Partiya və jurnalistlər tərəfindən müxtəlif cür yozulur. Jurnalist deyir, təzyiq var, Hakim Partiya nümayəndələri isə deyirlər ki, jurnalistlər yazı yazanda böhtan atırlar. Bu mübahisədə kənar müşahidəçi olan beynəlxalq təşkilatların vəziyyətə verdiyi qiymət isə budur ki, Azərbaycanda mətbuat sıxışdırılır. Tərəflər bu görüşdə bir anlaşmaya gələ bildilərmi? Şahnaz Bəylərqızı danışacaq bu barədə.
İyunun 21-də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 50-dən artıq mətbu orqanın təmsilçiləri ilə media və cəmiyyət mövzusunda konfrans keçirdi. Tədbirə beynəlxalq qurumların və səfirliklərin nümayəndələri də qatılmışdı. Bərbaşdan deyim ki, tədbirin miqyasına baxmayaraq, burada konkret qərar və ya nəticə əldə olunmadı. Müzakirələr bir neçə yönümdə getdi. Həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi, böhtana görə maddənin qanundan çıxarılması və bir də jurnalistlərin iqtisadi çətinlikləri, reklam bazarındakı balansın itməsi. Yapının icra katibi Əli Əhmədovun qənaətincə ölkədə azad mətbuat üçün hər cür şərait var. Əli Əhmədova görə bugün ən böyük problem məhkəmə çəkişmələri və qəzetlərin kütləvi informasiya vasitəsi yox, kütləvi terror missiyasını yerinə yetirməsidir. Bu yüzdən də böhtana görə maddə qanundan çıxarıla bilməz. Çünki təhqir olunan adamın özünü müdafiə haqqı olmalıdır. Əli Əhmədovun fikrini Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə müdür Əli Həsənov da müdafiə etdi. Amma o bildirdi ki, jurnalistlərin həbsdə olması hakimiyyət üçün az əhəmiyyətli məsələ deyil.
Azərbaycan cəmiyyətində bu gün 60 mindən artıq o həqiqi jurnalistlər məndən inciməsin. Məsuliyyətsiz insanın vəsiqə daşıdığı bir şəraitdə təşrif olunur, şərəf və ləyəqətin təhqirinə görə məsuliyyəti götürək və yaxud da onu ödənilməyən, ödənilməsi bugün gözlənilməyən və heç bir effekti olmayan cərmə ilə əvəz edir. Mən razıyam, dünya ona doğru gedir. Burada əvvəl axır, biz o vaxt qəbul edəcək ki, şüurlu insan, əlində qələm olan insan özünə rəva görməyəcək ki, başqasını təhqir eləsin.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bunları dedi.
Adı çəkilən maddənin ləvi elə şəkildə aparılmalıdır ki, həmin proses mediamızda insanların şərəf və layiqətinin çoxu şəkildə təhqiri hallarını minimuma indirsin. Diqqətinizi Moldova təcrübəsində yönətmək istərdim. Orada oxşar maddələr ləğv olunub, cinayət məcəlləsinin həmin maddələr çıxarılıb, əvəzində etik prinsiplərə sayğısızlıq göstərənlərə elə cərmələr kəsdir ki, jurnalist ləğv edilmiş maddələrə şükür edir.
Əflatun Amaşov mətbuatın problemlərinin kökündə iqtisadi problemlərin durduğunu önə çəkdi. Buna görə də mətbuat günü ərəfəsində dövlət başçısının həbsdə olan jurnalistləri əfv etməsini, reklam bazarının genişləndirilməsini, rəsmi qurumların reklamı balanslı şəkildə bölüşdürməsini, dövlətin qəzetlərə qrantlar ayırmasını, hətta mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını istədi. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri Elçin Şıxlının sözlərinə görə isə ölkədə Əli Əhmədovun dediyi kimi azad söz tam təmin edilməyib. Söz və mətbuat azadlığı elan olunub, amma təmin olunmayıb. Elçin Şıxlı deyir ki, sensora yoxdur. Kim nə istəyir yazır, amma sonradan həmin yazılara görə verilən cəzalar adekvat deyil. Yapın ötən ildə belə bir tədbir keçirdiyini xatırladan Azadlıq qəzetindən redaktor Qənimət Zahid isə bunlar dedi.
İndi Əli müəllim deyir, həmin tədbirdən sonra məqsədlərimizə qismən nail olduq. Amma ötən tədbirdən sonra mənim bildiyimə görə 5 nəfər jurnalist həbs olunub ən azı. Başqa məhkəmə sanksiyaları da var bu iri cərimələrlə bağlı. Əgər bu qismənlisə, onda mən elə hesab etmək istəmirəm ki, bu cür tədbirlərdən sonra məqsədlərə tam nail olmaq nə demək olardı.
Qənimət Zahidə görə jurnalistləri yüksək məbləğdə cərimə etmək və ya həbs etmək təcrübəsindən imtina etmək lazımdır. Yerim Savad qəzetinin redaktoru Azər Ayxan bu qənaətdədir ki, müxalif yönümlü qəzetlər kimi qarşı tərəfdə səhvsiz deyil. O, parlamentdə müxalifətçi jurnalistlərin daşqalaq edilməsi və ya asılması ilə bağlı çağırışlara Əli Əhmədovun reaksiya verməməsinin səbəbini soruşdu. Cənab Ayxana görə bütün bunlar da bugünkü vəziyyətə gətirib çıxarıb. Nəticədə 7 jurnalist həbsdədir, bəzi qəzetlər cərmələnib. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov bir qədər bu tədbirə müsbət ovqatda yekun vurdu. O etiraf etdi ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına görə qəzetlərə verilən reklam adekvat deyil. Cənab Həsənov bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birgə müzakirələri təklif etdi və bildirdi ki, bu yolla qəzetləri ayrı-ayrı siyasi düşərgələrdən, məmurlardan və varlı adamların monopoliyasından xilas etmək olar. Əli Həsənovun qənaətincə tədbirdə səslənən bütün təkliflərin əsası var və mətbuat gününə kimi bu yöndə bəzi addımlar atıla bilər. İlk növbədə mətbuatla cəmiyyət arasındakı gərginliyin azalması, qəzetlərin maddi-texniki bazasının təmin edilməsi, reklam bazarının ictimai nəzarətin olması, hətta jurnalistlərin əfv edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülə bilər. Qəzetçilər arasında belə bir fikir hakimdir ki, son aylarda mətbuatla hakimiyyət arasında davam edən gərginlikdən sonra iqtidar kəşfiyyata çıxıb. Mətbuat günü ərəfəsində jurnalistlərin könlünü almaq istəyir. Bu məqsədlə həqiqətən də onlara maliyyə yardımı göstərə, həbsdəki həmkarları buraxa bilər. Necə deyərlər, bu görüşün nəticəsi mətbuat günü ərəfəsində özünü biruzə verəcək. Ədliyyə Nazirliyində 3000-dən artıq kif qeydiyyata alınıb ki, onun da 400-ü qəzetlərdir.
Bakıda bugün media və hakimiyyət nümayəndələri görüşdü, bundan Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Ancaq bütün bu görüşlərdən nəsə gözləmək olarmı? Çünki bir il bundan qabaq eyni ilə elə bu vaxt hakimiyyətlə mətbuat nümayəndələri görüşmüşdü, ondan sonra keçən bu bir ildə 7 jurnalist həbsə düşdü. Bəs bugünkü tədbirin iştirakçıları nə deyirlər? Bu barədə az sonra. Bakıda media Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələrinin görüşündə gün səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev də iştirak edib. O, hər gün axşam saat 5-də efirə çıxan işdən sonra proqramımızın qonağı idi və bunları dedi.
Dünən elə əlimə keçdi mənim əmək kitabçam, gördüm 29 ildə artıq mən bu sahədəyim. Jurnalistika sahəsində və bu illər ərzində bir neçə dəyişməz prinsipim oldu. Bu prinsipdən biri də ondan ibarətdir ki, sözünü elədi ki, səni eşitmək istəsinlər. Çox təəssüf ki, mən hələ bu 29 il ərzində ümumiyyətlə görməmişəm ki, amansız tənqid, söyüş və kəskin münasibət kimisə islah eləsin, hansısa problemi həll eləsin. Çox təəssüf ki, bizim danışıqlarda, bax bu amansız münasibət, düşmən münasibət daxildə, mətbuatla ilə hakimiyyət arasında da bütün bəyanatlarda da özünü göstərir, qərarlarda da özünü göstərirdi və s. Mən inanmıram ki, belə bir mühitdə problem həll eləmək mümkün olsun. Odur ki, istənilən halda əgər xüsusilə hakim partiyanın təşəbbüsündən aidiyyatı olan şəxslər, necə deyirlər, oturub göz-gözə baxırlarsa, öz fikirlərini sərbəst ifadə edirlərsə və hansısa bir istiqamətdə bir axtarış aparırlarsa, bu müsbət bir cəhətdir. Bu çox böyük və güclü perspektivə çevrilə də bilər. Amma hər şey soratlasa adımlardan olacaqdır. Yəni, sözlə problem həll olunmur, sözsüz.
Arif Əliyev, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru. Bəs dinləyicilərimiz, internet saytımızın oxucuları nə deyirlər? Bu barədə az sonra. Yeni Azərbaycan Partiyası media görüşündən nə gözləyirsiniz? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən foruma çıxartmışdıq. Bəzi cavablar gəlib, onlarla sizi tanış etmək istəyirəm. Faiq Bədəlov Sumqayıtdan yazır ki, Azərbaycanda məgər mətbuat qalıb ki, onun da problemi olsun. Məncə, iqtidar tək günahkar deyil. Axı, hökumət nə eləsin ki, bu ölkənin adamları qəzet oxumaq istəmirlər. Yapamın əvəzindən qəzetlərin bütün tirajını almayacaq ki, millət oxumur da. Qulam Bədəlov Sumqayıtdan yazır, mən gözləyirdim ki, görüşdə heç olmasa Ramiz Mehdiyev iştirak eləyəcək. 2 il öncə onun mətbuat xidməti rəhbərlərinin görüşündən sonra qəzetləri informasiya verilməsi işində nisbi sabitlik yarandı. Əli Həsənov isə elə jurnalist kimi danışır, daha doğrusu öz arzularını deyir. Bundan praktik addım gözləməyə dəyməz. Bunu Qulam Bədəlov yazır Sumqayıtdan. Qabil Cəfərov Bakıdan yazır ki, YAP-ın keçirdiyi sammitdən nə gözləmək olar, elə hüquqlarımızı pozan YAP-çılar deyilmi? İdrak Bakıdan yazır və yazdığından belə görünür ki, həmin tədbirdə o iştirak eləyib. O yazır, həmin tədbirdə iştirak etmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, bu tədbir beynəlxalq qurumların Azərbaycana təzyiqlərinin nəticəsi olaraq düzənlənmişdi. Nəticəsinin olub olmayacağını isə gələn ayın ortalarında biləcəyik. Bunu dinləyicilərimiz internet saytımızın oxucuları yazır. Əgər siz də öz cavabınızı yazmaq istəyirsinizsə, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Media ətrafında baş verən hadisələrin hakimiyyət və media tərəfindən müxtəlif cür yozulması mübahisə təkcə bunlarla bitmir. Məsəl üçün, belə bir mübahisə mövzusu yaranıb ki, kütləvi informasiya vasitəsi nədir? Bu suala cavabda razılığa gələ bilmirlər hakimiyyətlə media, çünki bu suala cavabdan asılı olaraq nəzarət olsun olmasın qərarı ortaya çıxır. Az sonra. Kontekst proqramı davam edir. Tele radio yayım şurası deyir ki, internetdə əgər radio televiziya yayılsa, bu olur kütləvi məlumat vasitəsi. Ona görə lisenziya almalıdır, işinə nəzarət olmalıdır. Hətta mətbuat azadlığı üzrə ATƏT nümayəndəsi Haraşdı belə inandıra bilməyib ki, internetə belə yayıma nəzarət olmamalıdır. Kim düz deyir? Bakıda internetlə məşğul olan təşkilatlar nə deyir? Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Nuşiravan Məhərəmlinin dediklərini absurd sayır. Teleradio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərəmli yerli mətbuata müsahibəsində deyib ki, Şura internetdə teleradio verilişlərinin yayımına imkan verməyəcək. Audiovizual proqram yayan saytlar, televiziyalar, radiolar kimi lisenziya almalıdırlar. Osman Gündüz Nuşiravan Məhərəmlinin həm də Azərbaycan qanunlarına zidd danışdığını deyir.
Mövcud teleradio yayımının tənzimlənməsindən bağlı qanunvericilikdə ancaq yerüstü ötürücülərdən istifadə edilməklə yayımlanan teleradio verilişlərdən söhbət gedə bilər və Milli Teleradio Şurası yalnız bu tip yayımın gerçəkləşdirilməsi üçün lazım olan lisenziyanı verə bilər. Burada da əsas məsələ tezliklə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, tezlik məhdud və dövlətə məxsusdur. Ancaq internetdə ola bilər, sabah başqa bir məkan meydana gələ bilər. Burada tezlik resursundan istifadə olunmur. Və son...
İnternet forumu hesab edir ki, Nuşiravan Məhərəmli internetə müdaxiləyə cəhd eləməklə səlahiyyətlərini aşır, Azərbaycanın imicinə zərər vurur. Azərbaycan İnternet forumu belə bəyanat yayıb. Forum Milli Teleradio Şurası sədrinin çıxışının söz, informasiya azadlığının, beynəlxalq hüquq normalarının pozulması internetə senzura cəhdi kimi qiymətləndirib. Çünki yalnız senzura video çarxların internetdə yayımına mane ola bilər. Azərbaycan İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz.
Burada nəyi lisenziyalaşdırılacaq? Tutaq ki, məsələn, kimsə Çexiyədə, Praqada oturub bunu edə bilər, Amerikada oturub bunu edə bilər və başqa internetdə minlərlə belə şirkətlər var ki, bu cür fəaliyyətlə məşğuldurlar. İndi bu, deyək ki, Milli Teleradio Şurasının bu bəyanatları bizim üçün absurddur ki, bunlar bu prosesə necə nəzarət etməyi deyə, məsələn, düşünürlər. Bunun da aydındır ki, başqa bir yolu yoxdur ki, yeganə yolundan ibarətdir ki, internetə senzura qoyasan, filtr qoyasan, süzgəc qoyasan ki, hardasa Praqadan, Amerikadan, digər ölkələrdən yayımlanan hansısa bir video çarxların və yaxud hansısa bir informasiyanın Azərbaycana gəlməsinin qarşısını alasan.
Nuşiravan Məhərəmli isə əksinə internetə nəzarət edəcək qurumun yaradılmasına tərəfdardır. İnternet forumu bunun təhlükəli bəyanat olduğunu deyir. Amma internetə nəzarət eləmək ideyası tək Azərbaycanda səslənmir.
Təsəvvür edin ki, məsələn Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən internetin idarə olunmasına ötən bir neçə il ərzində cəhdlər olundu. Bu ideyanı öz ifası uğradı. Yəni BMT kimi bir qurumun bunun və ya ki bunu ələ keçirilməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı.
Yaxşı deyirsiniz, xüsusi nəzarət qrupunun yaradılması absurddur. Onda məqsəd nədir?
Burada iki məqsəd ola bilər. Ya birincisi, bu internetdə yayımlanan hansısa informasiyalar üzərində müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmək etilməsinə cəhdlər ola bilər. İkincisi də təbii ki, o səlahiyyət hədlərini aşaraq, qeyri-qanuni olaraq, məsələn, lisenziyalaşma siyasətini yürütmək kimi dəyərləndirilir.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz, Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmlinin bəyanatını şərh edərkən belə deyib.
İnternetdə televiziya, radio yayımlana bilərmi? Buna görə icazə alınmalıdırmı? Bundan Ruzanla Rəşid qızı danışdı. İsveçrədə isə internet saytlarına görə iki nəfərin məhkəməsi başlanıb. Belə məhkəmə dünyada ilk dəfədir. Bu barədə bir neçə dəqiqədən sonra danışacağıq. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan jurnalistləri hansılar ki hesab edir, daha Azərbaycanda işləmək mümkün deyil, xaricə getmək istəyirlər. Jurnalistin getmək istəməyi dərhal diqqəti cəlb edir. Bəs nə qədər sıravi Azərbaycanlı ölkədən gedib? Nə qədər Azərbaycanlı Rusiyadan artıq vətəndaşlıq alıb? Rusiya vətəndaşlıq alınmasını asanlaşdırandan, daha doğrusu işləməyə başqa yol qoymadığına görə, Rusiyada vətəndaşlıq alan Azərbaycanlıların sayı sürətlə artmaqdadır. Səadət Akif qızı maraqlanır bu məsələ ilə.
Orada bekar qalmaqdansa gedib orada işləməyə, oranı pirnomant eləyərəm, miqrat kimi getmək istəmərəm.
Azərbaycan vətəndaşı Əli Saipov deyir ki, Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edə bilsə, qonşu ölkəyə köçər. Çünki qohum əqrabadan eşidib ki, bu ölkənin vətəndaşı olarsa, onun iş tapmaq imkanları asanlaşar. Ən azı yaxşı maaşlı iş tapa bilər. Gələcəkdə də yaxşı təqaüd alar. Newsweek jurnalının Rusiya nəşri Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına istinadən yayıb ki, ötən il 6000 azərbaycanlı Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edib. Məlumatda göstərilir ki, 2005-ci ildə bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən azərbaycanlıların sayı 4000 olub. 2006-cı ildə isə onların sayı artaraq 6000-ə çatıb. Ukrayna və Özbəkistandan da son 2 ildə hər birindən 60000, Qırğızstandan isə 30000 adam Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edib. Bu ölkələrlə müqayisədə ekspertlər Azərbaycanın göstəricilərini kifayət qədər ciddi saymasalar da, onların fikrincə Rusiyanın vətəndaşlıq almaq üçün proseduranı sadələşdirməsi, qonşu ölkədə iş tapmaq imkanlarının asanlığı, ölkənin vətəndaşı kimi miqrantlarla müqayisədə daha çox imtiyazlara sahib olması bu rəqəmi ilbəil artıra bilər. Məsələn, miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan QET-lərin forumunun icraçı direktoru Azər Allahverənovun sözlərinə görə, belə miqrasiya ölkənin demoqrafik durumuna ciddi təsir göstərə bilər.
Bizi narahat edən bu məsələnin digər bir tərəfidir. O da onunla bağlıdır ki, həmin insanlar ölkə ərazisini tərk edər. Yəni sadəcə olaraq hansı bir insanın cismani olaraq ölkə ərazisini tərk etməsindən söhbət getmir. Hansısa peşə sahibinin ölkə ərazisindən tərk etməsindən söhbət gedir. Hansısa demoqrafik vəziyyətdə təsir edə biləcək bir şəxsin ölkə ərazisindən çıxıb getməsindən söhbət gedir. Yəni elə məhz bu səbəbdən də hər hansı bir vətəndaşın ölkə ərazisini tərk etməsi, oranın vətəndaşlığını alması təbii ki, ağırlı bir məsələdir.
Miqrantlara hüquqi xidmət mərkəzinin direktoru Əlif Sədəliyev hesab edir ki, Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlərin əksəriyyəti miqrant kimi üzləşdikləri problemlərdən yaxa qurtarmaq istəyənlərdir. Hazırda Rusiyada miqrant olan Anar isə deyir ki, ölkənin vətəndaşı olmadıqlarından bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Artıq bazarlarda onların satıcı kimi işləmək imkanları yoxdur və buna görə də yerli vətəndaşlarla işləməyə məcbur olurlar. Bu isə onların xərclərini artırır.
Yəni biz biraz yüksək biraz maaş veririk onlara. Çünki balaca maaşdan onlar işləmir.
Anar bir çox məhrumiyyətlərdən qorunmaq və iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün Rusiya vətəndaşlığını qəbul etməyə hazırlaşır. Amma deyir ki, əsasən sənədləri toplamaqda çətinliyi var.
Vətəndaşlıq olsaydı, biraz işləri rahatlaşır. Vətəndaşı qəbul edəndə, hökumət içində də işləyirsən, hökumətin içində də işləyə bilərsən, maaşı da işləyə bilərsən, yaxşı normal işləyirsən, hər bir yerdə, bazarda da, hər bir yerdə. Yəni, küçədə bayırda tutanda incitmirlər çoxdan.
Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin şöbə rəisi Vahab Məmmədovun sözlərinə görə, Rusiyanın öz ölkəsinin demokrafiyasını nizamlamaq üçün keçmiş MDB ölkələrinə yönəltdiyi şirnikdirici təkliflər Azərbaycanın demokrafiyasına ciddi zərər vurmayacaq. Son 2 ildə 10 min Azərbaycanlının bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul eləməsi faktına gəlincə, Vahab Məmmədovun fikrincə, hökumət bir neçə il öncə daha güclü olan miqrasiyanı aşağı salmaq üçün ölkədə iqtisadi islahatlar aparıb və miqrasiyanın miqyasının kiçilməsinə nail olub. Vətəndaşlığı qəbul edənlər isə daha çox uzun müddət orada yaşayanlardır ki, nəhayət öz vətəndaşlıqlarını rəsmiləşdiriblər.
Dünya Bankı da dünən verdiyi hesabatında yazırdı ki, Azərbaycan qoçalır. Bunun bir səbəbi də Azərbaycan gənclərinin ölkədən gedib, məsələn, Rusiya vətəndaşlığını almasıdır. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına özü məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən.
Very strong sense of values.
Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Harassment, beatings or killings of journalists. I really enjoy music.
Azərbaycan musiqisi əlaxsız muğam və onun 7 növ, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Azərbaycan parlamenti yaz sessiyasına yekun vurub öz işinə qiymət verdi. Parlament bu sessiyada nələri elədi, nələri eləyə bilmədi. İlk baxışdan yada düşən bir amnistiya qanunudur, bir də deputatların dalaşmağı. İlqar Rəsul xəbər verir.
Ötən həftənin şənbə günü, iyunun 16-sında Milli Məclis növbədən kənar iclas keçirməklə yaz sessiyasını başa vurdu. İyunun 21-də isə parlament rəhbərliyi, vitse-spiker Bahar Muradova, Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və komissiya sədrləri kütlə informasiya vasitələrinə yaz sessiyasının yekunlarına dair hesabat verdilər. Görülən işlərdən danışarkən vitse-spiker Bahar Muradova bildirdi ki, parlament bu sessiyada 14 iclas keçirib, 130 qanun və qərar qəbul edib. Bu müddət ərzində qanunverici orqan həmçinin 55 beynəlxalq müqavilə və konvensiyanın ratifikasiyası idi. İki növbədən kənar iclasda isə 36 qanun və qərar qəbul olunub. Bu, bütövlükdə 166 qanun və qərar deməkdir. Milli Məclisin daimi komissiyaları isə sessiya dövründə 114 iclas keçirib. Ümumilikdə 300-ə yaxın qanun və qərar layihəsi müzakirə olunub. Bahar Muradova hesab eləyir ki, yaz sessiyasında qəbul edilən əsas sənəd amnistiya haqqında qanun olub. Bu qanun bütün siyasi qüvvələrin dəstəyini qazanıb. Bundan başqa hüquqi islahatlar istiqamətində inzibati prosessual məcəllənin, dövlət qulluqçularının etik davranış məcəlləsinin və digər əhəmiyyətli sənədlərin də qəbulu diqqət çəkən məqamlardandır. Vitse-spiker yaz sessiyasında parlamentin fəaliyyətini qənaətbəxş adlandırıb.
Ötən dövr ərzində parlamentin fəaliyyətini komissiyalarda, parlamentin aparatında, aparatın şöbələrində aparılan işləri çox səmərəli və qənaətbəxş hesab edirəm və hesab edirəm ki, bu dövrdə qazandığımız uğurlar növbəti dövrlərdə qazanılacaq uğurların təminatçısı olacaq və Azərbaycan parlamentinin Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında yerinin rolunu möhkəmləndirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Heç şübhəsiz ki, hesabat yalnız görülən işlərlə yekunlaşmadı. Məlum olduğu kimi, bu sessiyada bəzi deputatların təkidinə baxmayaraq gündəliyə salınmayan məsələlər, qəbul edilməyən qanunlar da az olmadı. Bunlar seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər, siyasi partiyalar haqqında qanuna yenidən baxılması, hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna dəyişiklik, difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması, Dağlıq Qarabağ probleminə dair Milli Məclisdə dinləmələrin keçirilməsi və s. məsələlərdir. Xüsusilə də cəmiyyətin artıq uzun müddət gözlədiyi təhsil haqqında qanun yaz sessiyasında da qəbul olunmadı. Bahar Muradova deyir ki, artıq bu qanun layihəsində narahat edici məqamlar aradan qaldırılıb. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev isə qanun layihəsinin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılması üçün lazım işlərin aparıldığını dedi. Onu da deyim ki, belə bəyanatlar ötən sessiyada da səslənmişdi. Vətəndaşların gözlədiyi, ancaq yaz sessiyasında da müzakirəyə çıxarılmayan digər sənəd isə Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər haqqında qanun layihəsidir. Bu barədə də verilən cavab dəfələrlə səsləndirilmiş fikirlərdən başqa bir şey olmadı. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə dedi ki, hələlik parlamentə bu qanun layihəsi daxil olmayıb.
Ümumiyyətlə, bu məsələ diqqət mərkəzindədir. Bu mexanizmin təhqiqi nəticəsində Azərbaycanda olan maliyyə sabitliyi ilə devam etsin.
Alternativ hərbi xidmət, dini etiqad və s. məsələlər haqqında qanun layihələrinin də müzakirəyə çıxarılmaması məsələsinə diqqət yönəldi. Son olaraq deyim ki, Milli Məclisin yaz sessiyası zamanı vətəndaşlar tərəfindən parlamentə 2600-dən çox ərizə və şikayət daxil olub. Bahar Muradova deyir ki, onların bir hissəsi parlamentin komissiya və şöbələrində araşdırılıb, digər qismi isə müvafiq orqanlara göndərilib.
Azərbaycan Milli Məclisinin yaz sessiyasının yekunlarından İlqar Rəsul danışdı. Parlament qanunlar qəbul edir, bu qanunları pozmaq olmaz. Ancaq bəzən pozmaq olarmı? Maraqlıdır ki, İsveçrədə gedən məhkəməni şərh edən terrorizm eksperti deyir ki, insan həyatı daha vacibdir. Təhlükəsizliyə görə bəzən pozmağa məcbursan. Elandan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir, Brown? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramı davam edir. İsveçrədə internet saytına görə 2 nəfərin məhkəməsi başlanıb. Onlar terrorla bağlı təşkilatlara kommunikasiya xətti, ünsiyyət vasitəsi yaratmaqda ittiham olunurlar. Söz azadlığı yoxsa təhlükəsizlik, yoxsa adi kriminal? Bu sual məhkəmə ətrafında gedən mübahisələrdə yenə aktuallaşıb, Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Müttəhimlər Moiz Qarsalao və onun xanımı Malika Al-Araud terrorçuları müasir ünsiyyət vasitəsi ilə təmin eləməkdə günahlandırılırlar. Onların saytında bombanın, zəhərli qazların hazırlanması, hücum qaydaları göstərilirmiş, terrorçuların fikir mübadiləsi üçün forum varmış. Məhkəmədə saytdakı video çarxlardan biri, ekstremistlərin bir nəfərin başını kəsdiyi video göstərilib. Müttəhim Qarsala bu video çarxdan xəbər olmadığını deyib, amma bildirib ki, onun belə materialları yaymağa haqqı var, çünki bu da söz azadlığıdır. Ekspertlər terrorçuların da internet üzrə peşəkar olduqlarını deyirlər. 2005-ci ildə İsveçrədə hökumət bütün saytları bağlamalı olub. Amma analitik Şotlandiyada terrorçuluq və siyasi zorakılığın araşdırılması mərkəzinin mütəxəssisi Peter Leher deyir ki, internetə nəzarət, internetdən sui-istifadənin qarşısını almaq çətin məsələdir.
The problem, however, is how can you really shut these sites down?
Bu saytları necə bağlamaq olar? Məlumdur ki, bir saytı bağlayacaqsan, keçəcək başqa serverə və bir anda başqa serverdə olacaq. Odur ki, bu İsveçrə hökuməti üçün çətindir. Belə şeylərə nəzarət eləmək üçün bütün ölkələr bircə işləməlidirlər. Burada da sual çıxır ki, hökumətin internetdə hakimiyyəti hara qədər olmalıdır.
Almaniyada polisə kompüterlərin sərt diskinə gizli çıxış vermək istəyirlər. Bu ideya mübahisə doğurub. Ekspert Peter Leher ideyanın əleyhinə deyil.
That's the other side of the coin.
Bu məsələnin başqa tərəfidir. Təhlükəsizlik istəyəndə bəzi qanunlara, şəxsi azadlıqlara məhəl qoymamağa məcbursun.
İsveçrədə məhkəməsi başlayan müttəhimlərə, terrorçular haqqında saytın müəlliflərinə 1 ildən 2 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Müttəhimlər Moiz Qarsalao və Malika Al-Araud ərarvatdılar. Malika Al-Araud əvvəl bir kamikadzinin 2001-ci ildə Əfqan mücahidlərinin lideri Əhməd Şah Masudun qətlində iştirak edən kamikadzinin xanımı olub.
Kontekst proqramımız 2 dəqiqə sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü qonağımız Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4. Bugün kontekstdə hansı mövzulardan danışdıqsa, demək olar ki, hamısı barədə öz fikirlərini bildirəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Hər hansı bir səbəbdən bu saatki kontekstdə qulaq asa bilməyənlər bunu Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da və 11-də də qulaq asa bilərlər. Və Azadlıq Radiosunun internet saytından kontekstdə gedən materialları və digər proqramlarda gedən materialları həm oxuya bilərlər, həm də dinləyə bilərlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Well, you suddenly realize...
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına özü məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönətməlisən.
Very strong sense of values.
Demokratiyada jurnalistlərə hələ qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Harassment, beatings or killings of journalists. I really enjoy music.
Azərbaycan musiqisi əlaxsus muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür. Dinləməyi unutmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Tanınmışlar
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4-sü Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənim Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşım da diplomatdır, hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilində öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyeri yaratmağı tövsiyə edirdi. Anamsa pedagoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünü arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşının olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xarici getmək isə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etmək tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyə təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib dərəcə aldım. Ondan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
İlk növbədə onu deyim ki, profesionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu profesional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir.
Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatının, valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönətməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də mənimdədir. Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyinə əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağibi nə vaxt görmüşsünüz?
Oh, that would have been many years ago.
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxta təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mən Azərbaycanda səfir vəzifəsi təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağevin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlı idi. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağevin çölündə oynamaq?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
A player on the inside of the process.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti heç şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim eləyirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdım. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq duyuram.
I'm delighted to be serving here as the US ambassador.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görmək ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımından regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdən isə əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm, xanım Endürs məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycanın neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçimə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həlli vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməl daşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialogda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycan demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyət yaxşılaşması üçün bu və deyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə məişətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması məişət baxımından fərqlidir.
No, I don't think it creates.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab eləyirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Xanım N4 Azərbaycan dilini öyrənir. Bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
Well, one of the most pleasant surprises to me when I came to
Azərbaycan. Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin, ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab eləyirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən, gündəlik ünsiyyət də tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyimə kömək eləyən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsus muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəmsə, onu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütaliə eləməyi, musiqini, səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlıdır, kimi dinləmək daha çox xoşdur musiqi baxımından?
You know, I like
absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim ki, mən Azərbaycan muğamını da 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağam.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənləri barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən bir Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar, onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti, xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham eləyir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bush'un sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını
dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkünsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir, onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələnin məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə eləməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treninqlərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olması, hansısa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu da adamların maraqlarını tam müdafiə eləyə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın reklama çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar, yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqamada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardıq. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanın tərk eləyib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Və onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi?
Well, as you know, as I already said.
Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilsiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadırmı?
That was a long time ago.
Bu laf çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastori olub. O, Viskonsiya ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlü nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişəm, hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi bilgiyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm.
Tradition of religious tolerance.
Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu. Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people.
Aslan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağım. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağım. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bu gün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
opportunity. Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.